My se dnes zaměříme na slovo ze starozákonní knihy, první knihy Samuelovi. Budeme číst text ze 16. kapitoly, prvních 13 veršů. První kniha Samuelova, 16. kapitola, první až 13. verš. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplni svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jíšajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jíšaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jíšaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Jíšaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jíšaj tedy předvedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jíšaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jíšaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jíšaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jíšajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Tak Pane, tě prosím o to, abys nám svoje slovo vykládal, abys nám ho vkládal do srdce, aby jsme rozuměli, aby dopadalo na úrodnou půdu a vydalo užitek v našem životě. Požehnej, prosím, tuto chvíli. Amen. A poprosím teď kazatele sboru Kounicova, Honzu a Sonyho, aby přišel dopředu a vyložil nám to slovo.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, hosté, dnešní neděli se soustřeďujeme na slovo, které nám bylo nabídnuto v rámci celé církve bratrské v cyklu čtení 40 dní z Biblií před Velikonocemi. Dnešní neděle nese název Vyhlédl jsem si krále. Je to starodávný příběh ze starodávného společenského uspořádání života. Nevím, jestli čekáte krále, jestli vyhlížíme krále, nebo vyhlížíme nějakého jiného prezidenta. V naší zemi jsou lidé, kteří čekají krále. Možná jste to viděli, v pražském Lucerna baru je jezdecká socha, tuším, že s Václavem, v nadživotní velikosti. A je to velice zvláštní socha umělce Davida Černého, možná si někteří vzpomenete na všelijaké ty růžové tanky a tak dál. A ta socha je prapodivná v tom, že je to vlastně kůň, který je přivázaný za nohy ke stropu, tak mu tam ta hlava visí dolů a na jeho břiše sedí ten svatý Václav. Zvláštně, až taková bizarní socha, obrovská, zaplňuje to pod tou střechou v Lucerna baru. Údajně David Černý tuto sochu takto vytvořil, že tam bude viset do té doby, než české země budou mít opět krále. Až budou mít krále, tak ta socha zmizí. Nevím, proč vyhlíží krále a nevím, co si od toho slibuje. Ale víme, co si sliboval starý Izrael od toho, když přišel za Samuelem a řekl, my chceme krále. Samotní Izraelci přišli za prorokem Samuelem a řekli mu, my chceme krále. Proč? Co od něho očekávali? Zdá se, že toto je klíčová otázka, skrze kterou bych chtěl dnes otevřít dveře Boží zvěsti. Lid totiž toužil po lepších životních podmínkách, po lepším životě, po klidu, bezpečí, jednotě, prosperitě. Zkrátka, žilo se mu těžko, nebylo mu dobře. Žili pod vnitřními i vnějšími tlaky a měli za to, že král, ten bude řešením jejich problémů. A tady je něco, co sdílíme dodnes se starozákonním Izraelem, totiž touhu po životě, který stojí za to žít. Touhu po životě, který bude dobrý, který bude naplněn dobrými věcmi, toužíme po životě, který stojí za to žít. A podobně jako starý Izrael, asi i my máme představy, jak toho docílit, co k tomu povede, abychom mohli takový život žít. Zůstaňme ještě chvíli v biblických dobách starého zákona. Roztříštěný Izrael se svými místními soudci nedokázal udržet respekt k duchovnímu dědictví, k tomu duchovnímu jádru, které jim bylo předáno, které zdědili. Přestali společně slavit Hospodina, vytvořili si všelijaké různé svatyně, přestali si připomínat jeho dílo, dokonce ani nástupci velkých proroků a soudců porušili to samotné jádro bohoslužby, nedokázali udržet nějaký její standard. Synové Éliho a Samuele zneuctívali bohoslužbu, takže do nevážnosti uvedli celý ten systém oběti a bohoslužby. Každý si dělal, co uznal za vhodné. To je charakteristika doby soudců, tedy charakteristika doby předkrálovské. K tomu se navíc těžko bránili útokům zvenčí, útokům okolních národů anebo těch národů, které žili uvnitř Izraele. A tak mnozí Izraelci měli dojem, že v té roztříštěnosti izraelského národa, v té neschopnosti se bránit, neschopnosti zajistit si prosperitu a dobré životní podmínky, že tady pomůže král, tady pomůže pevná ruka. Od krále očekávali, že je povede k lepšímu životu. Samuelovi řekli, i my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit, tedy nám vládnout, bude před námi vycházet, bude v našem čele jako vládce, povede naše boje. Prorok, který toto slyšel, velice dobře viděl, myslím prorok Samuel, velice dobře viděl, že důvod těžkostí Božího lidu není v tom, že by jim chyběl král. To nebyl problém. Samuel velice dobře viděl, že lidu se žilo těžko, protože nebyl věrný Hospodinu. Nezachoval mu věrnost, nezachoval jeho slovo, všelijak si přizpůsobil bohoslužbu podle svého, ztratil bázeň před Hospodinem. Přichází tady zvláštní moment. Samuel nesouhlasil s myšlenkou krále, ale Pán Bůh s ní nakonec souhlasil a kývl na ní. Řekl, ano, dej jim krále. Tak si ho to uvědomuji a můžeme si společně uvědomit, že Pán Bůh nakonec přistoupí na lecjaký lidský projekt, na lecjaké lidské uspořádání. Ale sám do toho lidského uspořádání chce dát cosi zásadního, cosi svého. A tak říká, dobře, dej jim krále. Ale bude to král, který bude podle božích představ. Bude to král, který nebude majitelem Izraele. Bude to král, který má být služebníkem. Sám se měl držet Boha a svým životním příkladem i panováním měl především vést lid k věrnosti. A tam se potom dalo čekat, že se lidu dobře povede a krom toho, že se mu dobře povede, tak skrze boží lid poplyne požehnání i k ostatním. Já teď pominu příběh prvního izraelského krále, ten text, který jsme četli, ten nás zavádí do situace, kdy první král selhal a Hospodin nechává ustanovit druhého krále. Měli jsme před sebou příběh zvláštního výběrového řízení na izraelského krále. Sám Hospodin vybíral a proroka Samuela k tomu přizval, aby viděl, jak vybírá Hospodin. A tak Samuel tam stojí, věděl, kam má jít před Išajovými syny. Zdá se, že ten výběr nebude nikterak složitý. Je tu 7 statných mužů. Od prvního pohledu asi každý z nich byl vhodný pro úřad krále, alespoň z pohledu proroka Samuele. 7krát slyší Samuel slova, toho jsem nevyvolil. A dovídá se, že kritériem božího výběru je boží srdce a lidské srdce. Už dříve bychom se dočetli, že Hospodin se rozhodl, že si vyvolí krále podle svého srdce. A Samuelovi teď říká, že se nemá dívat na to, co vidí před očima, na ty vnější předpoklady, ale že se on sám dívá do srdce člověka a tam hledá krále. Tam hledá ty vhodné podmínky. A to je něco, co nám lidem bývá dost často uzavřené. Jak boží srdce, tak i naše lidské srdce. A tak je Samuel svědkem toho, že ani jednoho Hospodin nevyvolil. Koho tedy? A tak Samuelovi nezbývá nic jiného, než položit tu otázku, to jsou opravdu všichni tvoji synové Išaji. On řekne, ne, ještě tam je někde nějaký mládenec, ten nám pase stáda, ten nejmladší, asi nejméně vhodný. Není ani přítomen, musí pro něho poslat na louku, kde pase stáda. A přece na něm spočinula boží volba. Kdybychom potom šli dál v dějinách Izraele, tak zjistíme, že ten projekt izraelského krále nebyl úspěšný. Ano, David a jeho syn Šalamoun tvoří jakýsi vrchol doby královské, ale ani oni dva nebyli dokonalí a vlastně po nich ti, kteří přišli, tak nebyli celé věrní Hospodinu a dochází všeobecnému úpadku královského úřadu. Ten projekt z lidského pohledu selhal. A spíš než aby králové lid směřovali ke svatosti a věrnosti Hospodinu, byli nakonec příčinou jeho odpadnutí. Když tedy máme před sebou ta slova, vyhlédl jsem si krále, tak musíme vnímat, že svatý Bůh tady myslí ještě mnohem dál než k Davidovi, Šalamounovi a ostatním králům. Míří tady v posledu až k Pánu Ježíši Kristu, k tomu skutečnému králi, nejenom Židů, tak jako hledali mudrci v betlémských stájích. Tam, kde selhal ten lidský projekt lidských králů, tam si Hospodin volí krále, který je jeho synem, Bůh i člověk zároveň. Tak se před námi otevírá úplně jiný král a popravdě řečeno také úplně jiné království. A možná jsme rádi, protože s tím starozákonním královstvím bychom těžko hledali nějakou paralelu v našem životě. A tak je před námi úplně jiný král a jiné království, které se nám i v dnešní době nabízí. Jakým králem je Kristus? Jakým králem je Pán Ježíš? Co je jeho úkolem? Co přináší? Co od něho můžeme očekávat? Mám na mysli dvě místa z Nového zákona. To první, které budu citovat, je z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly, kde Pán Ježíš tři ze svých učedníků vzal na horu proměnění. Byli tam sami, byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Zjevil se i Mojžíš, Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Pak se stala zvláštní věc. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Hlas, o něm už můžeme povědět, že to je Boží volba. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. A přidám k tomu slova toho vyvoleného syna, tak jak je nalézáme v Janově evangeliu 17. kapitole ve velekněžské modlitbě před ukřižováním, kde Pán Ježíš nám dává vhled vlastně do svého programu, proč přišel, jakým je vlastně králem. On ve své modlitbě říká, Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim. Život věčný. Vše, co jsi mu svěřil, aby jim dal. Věčný život. To je úkol krále, kterým je Kristus. Dávat věčný život. Hned dál tam čteme, zjevil jsem tvé jméno lidem. Slova, která jsi mi svěřil, jsem jim dal. A oni je přijali. Uvěřili, že ty jsi mne poslal. Svého syna Pána Ježíše si nebeský Otec vyhlédl a vyvolil, aby byl králem. Králem, který neselže, zůstane věrný, byť byl člověkem. Tomuto králi svěřil Otec věčný život, aby ho zjevil, dal a učil ho žít svůj lid. To jsou jakoby tři programové priority Krista krále. Znovu je s malým komentářem projdu. Co přináší král, který je Kristus? Zjevil jsem tvé jméno lidem. Zjevuje nám lidem, že je něco jako věčný život, že je život, který stojí za to žít. Že je život, který není zbytečný, je život, který má svoji hodnotu a ukazuje, jak takový život vypadá, odkud přichází, kde je jeho zdroj a kam míří. Ukazuje a přišel zjevit, v čem tento život spočívá. Pán Ježíš říká, aby poznali tebe. Říká, že věčný život je všude tam, kde člověk žije ve společenství s Bohem. Ať už je to vyjádřeno potom tím obrazem, že jsme občany, členy Božího království, anebo je to vyjádřeno obrazem rodiny, že patříme do Boží rodiny, nejsme cizinci, ale jsme domácí té Boží věčné rodiny. Tak to pro někoho může být těžké uvěřit tomu, že je život, který stojí za to žít, že je věčný život. Ta Boží dobrá zpráva je, že takový život je. A jestli jsme podobní těm Izraelcům v tom, že máme dojem, že nám život nějak uniká mezi prsty, tak Pán Ježíš je tím, který přišel zjevit život, věčný život. To je ten jeho první program, první část programu, zjevit věčný život, že takový život je. Ale nejenom, on ho nejenom zjevuje, ale přišel, aby do něho uvedl uvedl do toho života, aby mu dal zrod v našich životech. Jedna věc je nabídnout ho a druhá věc je získat ho. Tak to přijímáme jako Boží zvěst, že věčný život, který je Boží život, rozumějme, když mluvím o věčném životě, tak zdaleka a už vůbec ne především nemám na mysli věčný život ve smyslu délky, ve smyslu trvání. Víte, věčný život, to je kvalita. To je kvalita života. To není trvání. Věčný život jako nová kvalita života, kterou žijeme už tady na této zemi. Už tady začíná, už tady klíčí, může vyklíčit v našem srdci. Už tady tuto novou kvalitu, Boží kvalitu můžeme žít. Ale jak v nás vyroste tato kvalita? Jak jsme do ní uvedeni? Jak je do nás zasazena? Boží slovo nám říká, že tato kvalita může být zasazena jenom do čistého srdce. A proto tak, jak jsme to společně prožívali u stolu Páně. Pán Ježíš vzal na sebe náš hřích, naše hříchy. A tam, kde své hříchy jemu odevzdáme, tam, kde je vyznáme, přiznáme si jako ten smrtelný hřích svoji nevěru, svá selhání, to, že nežijeme v bázni před Pánem Bohem, tam Hospodin přichází a skrze svého ducha zasévá do našeho života věčný život. Ten pak začne klíčet. Pán Ježíš říká ve své modlitbě, slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Slovo o potřebě čistoty, slovo o Kristu, který bere naši nečistotu a dává nám svoji čistotu a spravedlnost. Takovýmto způsobem uvádí do věčného života, uvádí k věčnému životu, zasazuje ho do nás. A ani tady to nekončí, ano, zjevuje život, uvádí do něj, ale jaký by to byl král, kdyby nás neprovázel na cestě tohoto věčného života, který do nás zasadil, uvedl nás do něj. Sám Kristus pečuje o ty, kdo jsou na cestě věčného života. Kdo se ho snaží žít, kdo ho v sobě snaží rozhojňovat. Kdo se ho snaží v našem společenském životním kontextu uvádět do života. Odhaluje před svými věrnými svou stezku života. Tak jak to, jsme toho svědky ve velekněžské modlitbě, on se, Kristus se modlí za ty, kteří žijí věčný život, provází je, dává jim své slovo, dává jim svého ducha, dává jim své společenství, v něm smí žít a prožívat Boží lásku. A v neposlední řadě dává jim svůj úkol. To by mohlo být docela i klidně i dál čtvrté programové prohlášení krále. Podílet se na šíření a zrodu věčného života. Tam se dotýkáme poslání, které máme. Ten život, který jsme přijali, dávat dál, volat k němu. My ve způsobu věčného života můžeme selhávat, jako kdysi starozákonní Boží lid. Ale přesto všechno víme, jaký život do nás byl zasazen, jaký život chceme žít a víme, kam se vrátit. Víme, kde je náš král. Ten král, který je pln milosti, pravdy. Ten král, který je cesta, pravda i život. Tohoto krále si vyhlédl Stvořitel. To je král, který uvádí na cestu života, toho života, který stojí za to žít. Toho, který uvádí do kvality věčného života. Jestli nasloucháte těmto slovům s určitou radostí, tak je to dobře. Můžeme být vděční za to, že nám byl zjeven život, věčný život. Že v tomto životě nejsme ponecháni sami sobě. Že je ten, kdo nám ho pomáhá v našem životě rozhojňovat a žít. Myslím si, že to je náš program. Žít věčný život. Až odsud dnes odejdeme, tak odejdeme s tím, že znovu chceme žít věčný život. Na závěr dnešního kázání chci připomenout slovo žalmu. Žalmu 33. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí jejich skutkům. Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby je ze smrti vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme.